Sayfadanaga mana 24-aprildan boshlab O'zbekistonda Ramazon oyining birinchi kuni 23-aprel kuni musulmonlar diniy idorasi shu sana munosabati bilan o'z portalida Al-Azhar universiteti e'lon qilgan qator fatvolarni e'lon qildi. Bulardan biri shu sayt portalda keltirilishicha koronavirus infeksiyasidan vafot etgan odamning maqomi shahidlik maqomiga tenglashtirilgan. Endi ma'lumki, bu yerda Al-Azhar universiteti o'sha vabo bilan bog'liq, vabo tarqalgandagi holat bilan bog'liq holatni bugunga qiyoslarkan shunday fatvo bergan. Ammo O'zbekistonda biz bilamiz, hali epidemiya darajasiga ham yetgani yo'q. 1700 dan oshiq bemor, 34 million aholi rasmiylarni o'zi ham ta'kidlagandi, hali epidemiya haqida gapirishga juda erta deb. Shu ma'noda bu fatvo O'zbekistonga mos keladimi? Bu savolning tug'ilishiga yana boshqa bir sabab musulmonlar idorasi portalida shu jihatga to'xtalinmagan, faqat fatvoni o'zi berilgan, lekin bu O'zbekistonga qanday mos keladi? O'zbekistondagi ulamolar ham hamma shu fatvoga ergashsin deydimi yoki o'zi bunaqa aniqlamaga hojat bormi yo'qmi shuni so'ramoqchi edim sizdan. Marhamat.
Avvalo, butun yurtimizdagi, butun dunyodagi musulmonlarda kirib kelayotgan Ramazon ayyomi bilan tabriklayman. Alloh subhanahu va taolo bu Ramazonni hammamizga qutlug', fayzlik, barakotli qilsin. Rabbim mana shu pandemiyani butun dunyodan ko'tarsin. Endi haqiqatdan ham shunaqa Al-Azhar institutdan fatvo bo'lgan. U fatvodan tashqari ham juda ko'p hadislar borki, shu vabo bo'lgan joyga kirmanglar ham, agar ichkarida bo'lsanglar chiqmanglar ham. Va mana shu vaboga ichkarida bo'lsa, shu vaboga chidab tashqariga chiqmasdan mana shu sabr qilib, agar mabodo vafot qilsa o'sha shahidlik maqomida o'ladi degan bir hadislar nimalar bor. Bu butun musulmonlar buni yaxshi bilishadi. Qadimda ham vabolar bo'lgan. Endi mana pandemiya bu bir mamlakatda avvalo tarqalsa, u masalan Yevropada bugungi kunda aholiga nisbatan juda ko'p kishi chalingan, yo Amerikada yo boshqa mamlakatlarda, O'zbekistonda haqiqatdan ham o'sha aholiga nisbatan kam kishi chalingan. Lekin buni kam chalingan deganimizdan o'sha vabo hukmida bo'ladi. Nimaga? Masalan, biz buni bilmaymiz. Bugun qancha miqdor, ertaga qancha bo'ladi, indin qancha bo'ladi? Bu vabo degani, pandemiya degani o'z nomi bilan bu pandemiya. Bunga hech kim kafolat berolmaydi. Shu uchun 10 ta bo'ladimi, 20 ta bo'ladimi, ishqilib shu bir xalqni ishidan, agar mana shu vabo yo deylik mana pandemiya shunaqa virus paydo bo'lgan bo'lsa, albatta bu o'sha qolgan vabo hukmida bo'laveradi bu. Masalan, birdaniga nima bo'lib ketishi mumkin, bu ko'payib ketishi mumkin. Har holda o'sha vabo hukmida va o'sha pandemiya, o'sha berilgan fatvo bizni mamlakatimiz uchun ham ayni fatvodir va ayni hukmda deb bilaman mana. Bu fatvo chiqishidan ham oldin juda ko'p imomlar chiqishlar qilgan va nimalarida, mana shu chiqishlarida o'sha hadislardan keltirib bunga qilgan odam shahidlik maqomini oladi, shahidlik darajasini oladi degan o'sha deylik pandemiya tarqalgan kundan deyarli bu narsa ta'kidlanib kelyapti.
Endi Sayfiddin aka, mana hozir karantin, bizda ham karantin, Chexiyada ham, mana biz uyda o'tiribmiz, O'zbekistonda ham karantin, siz ham uyda o'tirgandirsiz-a?
Ha, uydamiz, karantinda uydamiz.
Agar karantinda uyda o'tirgan bo'lsangiz, unda bozor-o'char qanday bo'lyapti? Mana Ramazon kelib qoldi, saharlik, iftorlik deganday.
Ha, endi biza mana Do'rmonda turibmiz, Do'rmon ijod uyida. Bozor o'sharimiz, lekin nima, biz shaharda ichida emasmizda, shahardan tashqarida. In Qibray tumani deydi, Do'rmonjot uyida, lekin bozor usharga borib kelyapmiz, bir 5 kun 10 kunni ichida. Mana kecha chiqib keldim, misol mashina bilan yaqin bir nimamiz bor, makro deymiz, borib bozor ushar qilib keldik. To'g'ri, endi bu albatta xohlaysizmi yo'qmi, karantin paytida o'ziga yarasha bir qiyinchilik tug'dirish mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin nimadan oldin Mana Ramazondan oldin odatda ko'p kishi bir zaxirasini qiladida, endi o'sha bir tayyorgarligini ko'radi, boshqa qiladi. Keyin o'sha mana shaharda ham mahallalarda o'zini do'konlari bor, katta nimalar ishlayapti, haligi katta do'konlar, boshqalar endi sanoqli o'sha nimalar ishlab turibdi, lekin hozircha odamlar o'sha bozor o'charini qilib, faqat bozorga o'sha yaqin o'zini joyi do'konga chiqib bozor o'charini qilib kelyapti.
Sayfiddin aka, mana O'zbekistonda mart oyi qariyb karantin bilan o'tdi. Aprel oyini ham to'liq boshdan oyoq karantin bo'ldi. Mana qishloq joylarda ko'pchilik oilalar ishsiz, asosan shu kunligini kunlik daromad, masalan, kirakashlik bilanmi, novvoychilik bilanmi, mardikorlik bilanmi topib tirikchilik qilishadi. Biz ozodlikka keyingi paytda kelayotgan murojaatlarda ancha qiynaldik degan shikoyatlar bor. Sizni ham qishloqda yaqinlaringiz bormi? Qarindosh urug'laringiz u yoqdagi ahvoldan sizni xabaringiz bormi?
Ha, endi o'zi bilasizmi, bu narsa butun dunyoda muammo bo'lib turibdi aslida. O'sha katta katta davlatlarda ham, boshqa joylarda ham, hamma joyda ma'lum bir qiyinchiliklar bo'ladi, endi buni iloji yo'q. Lekin o'sha har qanday xalqni qiyinchiligidan ko'ra bu karantin bo'lgani va mana bu pandemiyani tarqalishini olishi bu muhimroq bo'lyaptida, nazarimda. Endi hozircha yaxshi deydi. Hozircha yaxshi, mana do'konda hamma narsa bor. Un deydimi, kartoshka deydimi, piyozmi, ishqilib o'sha davlat albatta buni ma'lum bir tartibda buni bu haqda o'ylaydiganlar bor, fikrlaydigan mas'ul kishilar bor. Qishloqlarda yaxshi, chunki qishloqda bilasizmi, ulardan o'zini o'sha do'konlari bor, do'konlarda hamma narsa bor deyishadi. Qishloqlarda mana un sotib oladi, masalan bir xalta un sotib olsa, boshqa nimaga uni non yopib boshqa qilib ancha kun ketadi. Keyin ba'zilarini tomorqasidan mana kartoshka, piyoz chiqadi. Hozir mana bu tomorqalarni ham qurib qo'ymanglar, tomorqalarga ham albatta ekin ekinglar degan bir topshiriqlar ham bo'lyapti. Shu uchun oldingiday tomorqalarni bo'sh qo'yish ham yo'q hozir.
Mana o'ziz tomorqalardan gap ochib qoldingiz, Sayfiddin aka. Men shu o'rinda so'ramoqchi edim. O'zi tomorqalar ustidan nazorat boshlandi. Mana keyingi paytda Shavkat Mirziyoyev yaqinda selektorda karantin oqibatlarini yumshatish haqida gap borar ekan. Shunday bir paytda tomorqani tashlab qo'yishni davlatga xiyonat bilan qiyosladi. Hukumatni qarori qabul qilindi. Endi hozir tomorqalardan hosil olish talab qilinyapti. Oilalardan dron bilan kuzatilyapti. Bu siyosatni siz qanday baholaysiz? Qo'llaysizmi yo'qmi? Masalan, 5 sotik tomorqangiz bor. Kimdir kelib sizga shuncha ekin eking, ekin ekmasangiz jazo solamiz desa, siz buni qo'llaysizmi? Qarshimisiz bunga? Nima deysiz?
Albatta buni qo'llayman. Qo'llashim sababi nima? Chunki bu masalan men shaxsan hayotimda bir narsa ko'rganman. Bir sutik, 2 sutik joylarda, mana bir shaharlarda yo bir ba'zi bir viloyatlarda 1 sutik, 2 sutik, 3 sutik joydan ham ancha odamlar daromad olib ishlaganda, mehnat qilgan. Masalan bir hosil ekadi, uni oladi, uni o'rniga boshqa bir hosil ekadi. Bizni yerimiz juda unumdor. Quyoshimiz bor, suvimiz bor, Xudoga shukur. Bu yer bo'sh qolmasin. Buni albatta eking. Ekmasangiz bu biz ba'zi chora ko'ramiz desa, aslida hech kim hozir bu yerni tortib olgani yo'q. Biz eshitmadik masalan qishloqlardan. Lekin inson shundayki, insonga siyosat qilmasang, insonni ko'zini qo'rqitmasang u ishlamaydi u.
Lekin aholini bunaqa qo'rqitish, jazolar bilan, har xil choralar bilan, ya'ni majburlash mexanizmini o'rniga tomorqadan manfaatdorlikni oshirish mexanizmini qo'llasa bo'lmaydimi?
Ha, endi bu tomonini ham aytaman. Bu tomonini ham aytaman. Masalan, hokimiyatdan, mana hokimiyat o'sha ba'zi tadbirkorlar uchun, yo bo'lmasa masalan uyiga deylik, mana haligi limon uchun nimalar qiladiku, maxsus joylar. Ha, istixonalar, boshqalar qilish uchun hokimiyatlardan aytyapti masalan. Agar siz mana shunday bir nimalar qiladigan bo'lsangiz, issiqxonalar, boshqa xonalar, biz yordam qilamiz, keling. Masalan o'sha qo'limizdan kelgan yordam qilamiz deb nimalari bor, takliflari bo'lib turibdi hozir. Takliflari bo'lib turibdi, endi uni gap o'sha hokimiyat bilan o'sha xalqni bog'lanishida. Endi agar xalq o'zini huquqini bilmasa, borib bog'lanmasa, masalan undan foydalanmasa, endi bu uni o'zini aybi. Ha, ana shu bularga bo'lmasam tepadan aytilyaptiki, xalq bilan ishlanglar, xalqqa yordam qilinglar. O'sha tadbirkorlar uchun ham, masalan o'zini hatto o'sha shaxsiy tomorqasidan foydalanadigan kishilar uchun ham qo'llaringdan kelgan yordamni qilinglar deb aytyapti. Siz aytganingizdek, qolgani endi ularni vijdoniga havola. Endi mana prezidentimiz hali bir chiqishlarida halollik dedilar-ku, man shu xalqimdan halollik istayman. Endi bilasizmi, bu jamiyatni farovonligi, jamiyatni gullab yashnashi, o'sha har bir shaxsni o'sha vijdoni halolligi bilan bog'liq. Xohlaysizmi, yo'qmi? O'sha halollik, diyonat, to'g'ri so'zlik bo'lgan joyda albatta nima bo'ladi? Albatta bir baraka bo'ladi. Bu endi dinda ham bor, hadislarda ham bor, hayotda ham xuddi shunday. Endi bu uchun albatta katta yoshlikdan ta'lim tarbiya kerak. Biz halollikka mana yoshlarimizni o'rgatishimiz kerak, mehnatga o'rgatishimiz kerak. Umuman mana bu pandemiya degan narsa butun insoniyatni, butun yosh qari hammasiga bir ta'sirlari bor endi. Bu pandemiyadan keyin dunyo qanday turlanadi, qanday munosabatlar bo'ladi bilmadim. Dunyoni bir turlanishi aniq bu, Xudo xohlasa. Karantinga amal qilishimiz kerak, shart talablariga amal qilishimiz kerak. Xudo xohlasa, o'shanda manimcha faqat yaxshilik bo'ladi.